ou a 5 euros, pero estamos falando do auténtico pemento de Herbón, claro, non...
Sí. E logo, a partir de agosto, que cando empezan a salir os de fora, non?
Sí, a partir de
están
julio...
Están plantando fora e cando empezan a baixar un pouco, non?
Sí, o ano pasado, de todas maneiras, de 3 euros, os de calidad, falo de primeira calidad, seleccionados, non baixaron, Non baixaron de 3
euros. 3 euros me parece un precio razonable. Sí, é moito traballo, xa solamente apañalos...
Sí, apañalos, seleccionalos, bueno, sí, da a súa...
Plantalos, coidalos...
Plantalos, sí, sí, sí. É a calidad, además, o autor, a diferencia que hai co resto, sabes? O resto, a mellor están xa un 50 ou están un euro, pero ainda máis baratos. De feito, polo Xan Xuan, poñen xa un euro moitas veces da oferta no Gadis ou no Eroski ou por aí, pero non ten nada que ver con oso. Ainda o noso está, a mellor, nese momento, a 4 euros. Fíjate a diferencia, pero o consumidor que
eu sempre digo,
que entende...
claro, que é mellor comer pouquiño e comelo bo. Pero tamén sabes o problema que aquí hai moita xente que non sabe a diferencia. Por eso sempre digo, o importante é que a xente pois pida, pois eso, saber que teñen que ter un número de rexistro, todas esas cousas que teñen que mirar a hora de mercalos.
Xa, o que pasa que o mercado está inundado de todo tipo de produtos, sabes, Marta, non só a nivel de pemento,
que, o sea, van a ternos que dar unha clase acerca de eso, de como poder localizar o que producto nacional e non. Porque eu se considero
etiqueta,
fundamental.
Supostamente na
claro,
etiqueta.
Sí, pero hai moita xente que non sabe nin siquiera miralo.
Bueno,
sabes,
é
dicir, que vamos un pouco de prisa e correndo, e eu creo que deberíamos de concienciarnos todos un pouquinho máis pois do importante que é eso.
Muy ben.
Para a economía, para a saúde, para todas esas cousas.
Estupendo. Marcelino, grazas por esta masterclass.
Nada, para cando que irades, damos outra sin problema.
Nada, se quedaremos para probar os pementos desta tempada.
Perfecto.
Eu creo que Marcelino debería de facer un taller, ahora que están de moda, estas experiencias, non sabes? Facer talleres de que a xente plante ali pimentos ou recolla, e incluso habrá xente que pague por eso, Marcelino.
Pois non sei, pero un taller
como recolle...
vámoslo ter a finales de mes no Concello de Padrón, vai facer un taller de horta ecolóxica e vamos a dar aí unhas pequenas charlas sobre o tema.
Apúntanos, ou apunta a Marta, apunta a Marta que vai fixo. Marcelino, grazas.
Bueno, pues non te digo que non. Gracias, Marcelino.
Marcelino, grazas.
Vale. Un abrazo.
Graciñas, moi amable, bo día. Marta, un bico moi forte. Cuídate moito.
Nada, faise má boca agua pensando neste pimento, Alberto.
Pois, podes salir a tomar un petisco agora, se non tens moito traballo. Un bico forte, grazas.
A disfrutalo o día a todos.
Igualmente, Marta, grazas. Ata o xoves.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejeiro 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Odontología, Doctora Salomé Baña Souto, en San Pedro de Mezonzo 3 primero D. Teléfono 981-591-805. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Seguimos con este programa de Xoves. Tenemos a visita de Borja Bedeo, presidente do Partido Popular de Santiago de Compostela, que é portavoz do Grupo Popular no Concello de Santiago. Señor Berea, bo día.
Bo día.
Teño recados para vostede.
Hai recados, sí, vale.
Hai recados. Vale. Esta é unha semana de dúas... non quero decir polémicas, dous temas, non, relevantes en riba da mesa. Por un lado está a historia dos fluxos turísticos, e por outro lado está o capítulo de vivenda, que a idea que ten o Concello de Santiago de volver a crear Emubisa, non, para que todo o mundo nos entenda, e de vender solo urbanizable para que se construa vivenda en Santiago de Compostela. Digo que teño recado para vostede porque esta mañá falaba a concelleira, ex-concelleira de urbanismo Mercedes Rosón, compañeira do Grupo Socialista no Concello, indicando, bueno, contaba antes de que esta idea do Concello de crear unha nova sociedade municipal de vivenda xa comenzaran eles a traballar nelo no ano 2021 no Concello, que se aprobara a pleno. Dixo, por certo, que nese pleno Compostela Aberta, que agora goberna no bipartito, non apoyou esa moción que presentaban os socialistas, que consideran positivo a creación outra vez desa nova Emubisa. E lle mandaba un recado Mercedes Rosón a Borja Berea, escoite.
Que o señor Berea o que ten que deixar é de actuar como delegado do goberno da Xunta de Galicia. El é representante, ten unha doble faena, ten un doble perfil, que é o concelleiro do Concello de Santiago de Compostela, polo tanto representante da cidadanía de Santiago de Compostela e dos intereses da cidadanía de Santiago de Compostela, e ademais é deputado pola provincia da Coruña no Parlamento de Galicia. Ten que conseguir que a Xunta de Galicia dunha vez por todas volva a traballar en serio en materia de vivenda en toda Galicia en xeral e en Santiago de Compostela en particular. Dende o ano 2009, que é cando empeza esta segunda etapa do Partido Popular en Galicia, en Santiago de Compostela, a día de hoxe, non se fixo nin unha soa vivenda de carácter público. Hai 24 vivendas en unha parcela do Castiñeiriño que levan 2 anos e medio para 3, e intentando executar esa obra que non se fixo. Non, pareceme absolutamente indecente por parte do señor Berea que lle pida explicacións a unha administración que non ten competencias en materia de vivenda, que si as tengas porque fai política de vivenda, e Santiago de Compostela foi un referente en Galicia e en España de ese compromiso cas políticas de vivenda, e aí están eses barrios os que facía referencia ao principio. E a Xunta de Galicia, que é quen ten os cartos e ten as competencias, ten esquecida absolutamente a cidade de Santiago en moitas materias en xeral, pero en na materia de vivenda en particular.
Quisen deixar o corte de todo para que os coitase.
Sí, varias cousas, non? Creo que é un auténtico despropósito este, non sei, son 2 minutos e pico.
Dous minutos.
Creo que é un auténtico despropósito do primeiro minuto ao último, non? En primeiro lugar, di que non actúe como delegado da Xunta. E o segundo seguinte pide que eu consiga que a Xunta faga cousas en Santiago, non? Que se aclare, ou son o delegado da Xunta ou non son o delegado da Xunta. Despois, en segundo lugar, di expresamente, unha concelleira foi concelleira de vivenda. Isto creo que é gravísimo o que acabo de escoitar, non? Porque acaba de decir que o Concello non ten competencias en materia de vivenda. Acaba de decirlo expresamente. Nestes dous minutos, imos pola segunda declaración. O Concello non ten competencias en materia de vivenda. Eu di a ex-concelleira de vivenda. Que escoiten ben os ointes. O Concello non ten competencias en materia de vivenda. Eu di a ex-concelleira de vivenda. Que además está defendendo un goberno que acaba de propoñer unha empresa pública de vivenda. Por lo tanto, como digo, un despropósito que creo que facía tempo que non escoitábamos en dous minutos algo semellante. Bueno, remato que o que parece simplemente pois a delegada interina do BNG, non? A delegada interina do BNG. Creo que o noso posicionamento onte é claro. Eu non falo nunca en nome da Xunta de Galicia. Onte expresei o que eu faría e o que vou a facer se teño a confianza dos veciños cando sexa alcalde en materia de vivenda. Que o que eu faría, incluso algún compañeiro dixo, algún compañeiro periodista, creo que foi Rosa, comentou, pero que o que está propoñendo é contrario ao que fixo o seu partido cando gobernou os escatalanos, e dixo, é que, por suposto, nós temos unha política en 2024 que non ten por que ser a mesma que a política en 2011, completamente diferente. Expuxen claramente o que eu faría se son alcalde. E critiquei con argumentos o que está facendo o BNG en materia de vivenda, que poderá gustarlle a xente ou non gustarlle. Pero creo que fun claro e transparente. Os dous minutos que acabamos de escoitar, Alberto, son de un nivel de despropósito que eu facía tempo que non atopaba nun representante público.
Deixeme que saúde, que está aquí Rosa tamén con nosco, Rosa Martínez, compañera da Voz de Galicia. Hola, Rosa, bo día.
Hola, bo día.
É un dos temas da semana, non? Un tema de vivenda. Onte vostede comparecía en rolda de prensa, non? Para falar precisamente das políticas que faría vostede se chega a gobernar. Falaba de despropósitos do goberno actual. Quería preguntarlle que lle parece esa idea da creación desta nova Emovisa que presentou esta mesma semana comunicou o Concello o acordo achegado a través do Concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás.
Bueno, aquí hai dúas medidas previas que son de unha importancia política importante, non? Dous anuncios do goberno municipal que afectan a milleiros de veciños e a propia estrutura de cidade, como é a proposta de declarar cidade zona tensionada para os alugueiros, que afecta tanto a inquilinos como a propietarios, e en segundo lugar aposta no mercado de 5 parcelas públicas, non? E a terceira, que pola que preguntas, Alberto, que esa idea de crear Emovisa, non? Non so que dixemos é que estamos ante un auténtico caos, un caos en materia de política de vivenda, porque as dúas primeiras que puxeron sobre a mesa, e insisto, son dúas medidas de profundísimo calado político. Isto non é contratar un pequeno catering para un acto dunha tarde no concello. Limitar o alugueiro na cidade e poñer na venda 5 parcelas de solo público. Bueno, pois a propia lei de vivenda di que non se pode facer. Ou unha ou a outra. Por tanto, eu preguntei onte, e todavía non hai resposta por parte do goberno, sigo esperando unha resposta, se era que non coñecían a normativa e, polo tanto, incapacidade e ignorancia, ou, máis grave, si o sabían, estaban mentindo a todos os cidadáns, non? Eu sigo esperando unha resposta, porque as dúas medidas de gran calado político que se anunciaron, postan no mercado de 5 parcelas de solo público e tensionar o alquiler, non se poden facer segundo a normativa. Por tanto, volvo a facer a pregunta. Sabíano, e polo tanto mentiron, ou non o sabían, e polo tanto, pois acaban de demostrar a súa incapacidade e a súa ignorancia. En calquera das dúas respostas, supoño, quero pensar, que pois asumirá algunha responsabilidade ou se pedirán disculpas ou algo se terá que facer. En canto a Emovisa, bueno, pois xa o dixen onde, non? Imos esperar, imos ver a letra miúda desta cuestión, porque, bueno, hasta que saibamos exactamente cales son as intencións, pois non podemos tomar unha ou facer unha valoración solvente. Agora ben, os antecedentes pois son máis ben preocupantes, non? Porque se de tres medidas, dúas son auténticamente incongruentes, e a terceira, a creación dunha empresa de vivenda pública ao mesmo día ou os 10 días de decir que vas a desfacerte ou vas a deixar no mercado privado pois miles de milleiros de solo público, pois todo parece indicar que ten máis pinta de que o que queren é montar un novo chiringuito, posiblemente, pois para seguir colocando amigos e altos cargos.
¿No? Uh-huh. Hai unha cuestión que, ao que facía vostede de referencia, a lei, non? Si unha cidade está declarada zona tensionada de vivenda, non pode, digamos, non, vender solo para a construcción. É que neste caso Santiago todavía non está declarado, non?
Bueno, pero se ti...
Me refiro a eso, non? Que poden argumentar esta cuestión, non? Mira, todavía non hai unha declaración de que Santiago sea unha zona tensionada. É que nós, ante a carencia de vivenda, pois poñemos en marcha esta acción.
Ahora, ademais, perdón, se chega a esa declaración, non parece que vaya a ser cedo.
Claro.
Tampouco sabemos se vai ser cedo a venda destas parcelas, porque non temos o cronograma das dúas medidas. En todo caso, son dúas medidas, como digo, de profundo calado político, que a normativa di que son incongruentes e que non se poden levar a cabo. Se o que quere decir o goberno local é que, bueno, o que imos a facer é vender canto antes as parcelas e despois declarar o mercado tensionado, eso creo que é todo menos serio. Eso é unha auténtica tomadura de pelo. Porque se estás dicindo que necesitas vivenda en vivenda social e ao mesmo tempo estás vendendo ese solo público, creo que a lei ten todo o sentido que está propoñendo. Usted está tensionando o mercado, pois ten unha serie de consecuencias. Unha delas é que dedique o solo público a vivenda en alugueiro e non se dedique a vendelo para dedicarle a outras cousas. É lei, pero que ten un razonamento xurídico político bastante solvente. O que non se pode entender é que estés dicindo que unha línea política de goberno, de política de vivenda, é limitar o alugueiro, e ao mesmo tempo, cunha diferencia de poucos días, que vas a poñer a venda pois milleiros de metros de solo público e destinar ademais gran parte deses fondos pois a outras cuestións.
Cree que o Concello podría ter opción económicamente, podía materializar a construcción propia de vivenda pública?
Por suposto, como están facendo moitas outras...
Nos presupostos actuais, moitas outras cidades. A capacidade económica actual que ten o Concello.
Haberá, teño listaxe de todas as cidades que están facendo vivenda social con sus propios medios ou en colaboración con outras administracións ou buscando financiamento externo, que hai que poñerse a traballar, ou hai que facer e moverse. Se aquí estamos falando de que co orzamento actual, claro, é o orzamento que fixeron eles. Orzamento actual onde deciron que iban a vender X parcelas para recadar determinado diñeiro para dedicalo, como digo, que sea finca de espiño, que sea unhas obras en Meixón Frío, que sea a saneamento rural. Bueno, pois é unha decisión política que nós non estamos de acordo. A pregunta e a resposta, por suposto que o Concello ten capacidade para levar a cabo a construcción propia de vivenda social 100% pública.
Non sei se Rosa queres comentar algo máis deste tema de vivenda.
Non, únicamente, bueno, Borja Verea non se pronuncia aínda sobre esa nova empresa.
Sí.
Mercedes Rosón si se apuntou esta mañá que, bueno, que a posición do PSOE dependerá un pouco tamén do contido que se queira dar, porque están pedindo, o PSOE está pedindo que si se promova pois solo
sí,
vivenda,
solo, sí, vivenda
e
pública,
sobre todo además. O engarce das zonas que quedan nos barrios sen rematar, digamos. Non sei aí se Borja Verea ve que bueno, que pode haber unha situación na que non saia adiante isto.
Bueno, nos, como digo, non facemos valoración porque non temos coñecemento suficiente do que se quere facer. O que sí advertimos o que estamos respondendo, o que estamos dicindo é que a política de venda é un auténtico caos, é un auténtico despropósito. En este contexto, falar da creación dunha empresa pública que vai a necesitar, pois, como é lógico, empregados, vai a necesitar contratación, vai a necesitar orzamento, pois todas as cautelas, porque, bueno, corremos o risco de que en todo este desbaraxuste únicamente pois nos atopemos ante un novo chiringuito para colocar, como digo, a asesores e amigos que o que en eso sí que son auténticos expertos.
Uh-huh. Outro tema da semana son os fluxos turísticos. Pensa vostede que é necesario regulalos, dirixilos?
Bueno, temos unha idea clara e ademais que creemos firmemente, non? Santiago é unha cidade universal, unha cidade cosmopolita, unha cidade aberta ao mundo, e imos a defender eses principios que para nós son esencia do compostelanismo ata as últimas consecuencias, non? Bueno, pois hai outras forzas políticas que lexítimamente pois queren convertir Santiago noutra cousa. é lexítimo, pero nós non o imos defender, pois nunha cidade capital de provincia, como hai decenas por toda España, que son pois barrios dormitorios. Bueno, ese non é o noso xeito de entender Santiago, de entender Compostela, e bueno, pois ximos defender esa esencia de mil anos recibindo xente, e que para eso naceu esta cidade. Ou que quera convertilo noutro tipo de cidade, pois agora mesmo están gobernando, e lexítimamente pois poden lanzar esas mensaxes que cada vez son máis contundentes, para nós máis irresponsables, de poñer aos visitantes e aos peregrinos como inimigos. Bueno, pois o único que van a conseguir, como levo repetindo, pois convertir a Santiago nunha cidade máis pechada, máis reducida e máis paralizada, non? En todo caso, moita ideoloxía nestas mensaxes e cero traballo, non? Porque vou a lembrar da taxa turística. A Xunta de Galicia xa dixo que adiante, sempre que presenten unha determinada documentación, nada sabemos, imos camiño dos seis meses desa reunión co presidente da Xunta.
Outro día dixo neste espacio a alcaldesa que se a Xunta quixera xa podía sacar unha lei de taxa turística.
Bueno, creo que hai que ser serios, non? Desa reunión, digo por ela, non? Por suposto, non por vostede, Alberto, senón por ela, creo que hai que ser serios. Se nesa reunión de hai seis meses co presidente da Xunta, ela chegaron a un acordo de que adiante a taxa de turística, sempre que Santiago presente unha documentación e unha proposta únicamente para Santiago, porque eso sí que foi clara tamén a Administración Autonómica. O resto de cidades non queren taxa turística, se só a quere Santiago, pois é lóxico que sexa Santiago a que presente esa documentación.
Tamén dixo que están traballando en ese informe para trasladar a Xunta.
Seis meses, non? De retraso ou de espera. Vivendas de uso turístico. Creo que máis de seis meses, non? Presentaron o goberno en maio ou en xuño. Era unha das primeiras medidas que tiñan sobre a mesa, e imos xa camiño de un ano. Cero traballo. Moita ideoloxía. Abrimos un novo foco que polo que expresamente preguntabas, non? Temos claro que non hai un problema de saturación turística en Santiago. Temos claro que é unha auténtica aberración, unha auténtica barbaridade intentar limitar os grupos de persoas que entran en Santiago. E vou a decir máis. Non existe un lugar no mundo que consiga esa manifestación multitudinaria de ledicia como é a Praza do Obradoiro cando chegan os grupos de xente. Se tamén queren terminar con eso, pois que non conten con nós, non? Creo que son claro. A partir de aí, pois pode haber determinados días, determinadas horas, en determinados lugares, entre xullo e agosto, puntualmente, algunha saturación de acceso á catedral, de acceso a algún monumento histórico. Se aí se queren regular, pois, como é lóxico, as colas ou as filas, bueno, creo que eso non dá para o debate que están abrindo, que, bueno, como digo, tremendamente irresponsable falar de control de fluxos de visitantes na entrada á nosa cidade, na entrada nos sitios emblemáticos, que cando din eso, todo o mundo pois pensa no Obradoiro, lóxicamente.
A min isto do control dos fluxos turísticos non é nada novo. O digo, isto é unha opinión personal. Aquí se presentou xa fai 8 anos un proxecto que era o Smartiago para colocar cámaras no casco histórico. Precisamente unha das misións desas cámaras era os fluxos da xente, para controlar os fluxos da xente. Non sei se eso funciona ou non funciona, pero eso recordo que era unha inversión de casi 3 millóns de euros ou algo así por o estilo. Bueno, da igual a inversión, pero o objetivo desas cámaras era controlar os fluxos peatonais no casco histórico. O sea, bueno, pero non é nada novo, me refiro a que isto non é nada novo, as cámaras están aí.
Non é nada novo.
Iso era para un coñecemento previo de como se movía a xente por se si había que adoptar medidas puntuais no momento dado para
claro,
regular,
conducir. Pero me refiro, Rosa, que non é nada novo.
Non, pasa que non,
creo que pasa que o proxecto non se desenrolou
hasta o final. De grupos e de controlar grupos, pero
eu que traslado que para non ser unha auténtica barbaridade o control de fluxos de xente no noso casco histórico, no día a día, incluso no Bravo, porque volvo a decir, se do que están falando é de que para entrar na catedral determinados días de xullo e de agosto, para ir ao museo que se están xerando determinadas colas e que haxa que ordenar esas colas. Se están falando de eso, creo que non hai que dar unha rolda de prensa, nin hai que facer ningún anuncio. Ordene as colas como se fan en milleiros de sitios sin ser Santiago de Compostela. Creo que están falando de outra cousa. creo que están falando de outra cousa, como ben dís, do control de fluxos dentro do casco histórico. E, por tanto, non sei se que falan é de poñer un torno en San Pedro e que vayan pasando de 20 en 20. Ou de que, mira, por esta rúa só se pode ir por unha vía e non se pode vir de volta. Para non ser unha auténtica aberración. Unha auténtica aberración. E creo que ese é o debate que están poñendo sobre a mesa. Porque se o debate é regular a cola de acceso á catedral, pois que o fagan xa. Non, como digo, non falta ni siquiera unha nota de prensa. Póñanse a regular a cola e punto. Pero creo que o debate moito máis o estaban elevando a un control de fluxos e de acceso en grupos determinados e números de persoas. Eso é o que escoitei nas declaracións. Control de fluxos e limitar os grupos de, bueno, os grupos que había que xa paseando polo noso casco histórico, non? Bueno, pois creo que hai o noso posicionamento é claro, ataca directamente a esencia de a esencia da nosa cidade dende o noso punto de vista, por suposto.
E que pasa con San Pedro? Que medidas habría que tomar? San Pedro digo como outras, por exemplo, o ruido sempre molesta, pero a deshoras, sobre todo, as bicis que van en sentido contrario.
Bueno, se pasan bicicletas, están pasando por donde non deben pasar, uh-huh. Porque está claro que non debe ir por aí,
pues sí, habrá que poñer bicis.
As medidas, para... digamos que as medidas legais, reglamentarias ou técnicas, pues xa están aí, non poden pasar as bicicletas, pues haberá que sancionar o que pasa por bicicletas por aí, eso está claro. Agora, o tema do ruido, creo que o problema de ruido real é un problema de ruido nocturno. Desde o noso punto de vista, a chegada puntual de peregrinos que poidan cantar a unha hora determinada, un día determinado, non é un problema que haxa que elevar a categoría nesta cidade. Sí que hai que elevar a categoría nesta cidade o problema de ruido nocturno. Eso sí altera, o benestar dos veciños. Eso sí altera o día a día dos veciños. Hai que elevar de anécdota a categoría o problema de tráfico no centro da cidade, que eso tamén xera ruido e tamén xera incomodidades e tamén xera, como digo, un problema de descanso dos veciños. Dende o noso punto de vista, a chegada de peregrinos, máis alá de problemas puntuais, non se pode elevar a categoría como para telo permanentemente no debate público e para non ser unha irresponsabilidade que xera unha continuidade de relato na opinión pública, como é acabar identificando aos turistas como enemigos e os responsables que gobernan, neste caso o BNG, está cometendo unha auténtica irresponsabilidade co traslado desa mensaxe.
Os guías turísticos, os asociados, polo menos, creen que se está poñendo foco neles cando din que precisamente os grupos que van con eles son os que están en silencio, van por onde se lles indica e piden ademais que se escoite neste debate.
Pois teñen toda a razón, non? Se hai grupos que van ordeados, pois son os dos guías turísticos regulamentarios e legais que cumplen toda, e seguramente pois serían os máis interesados en ter grupos máis reducidos por cuestións de chegar a xente, pero en todo caso volvo a maior, non hai un problema de masificación de grupos no noso casco histórico, máis alá, insisto, das colas que todos coñecemos, e sería unha auténtica aberración a limitación da chegada de grupos á nosa Praza do Obradoiro ou incluso o casco histórico.
O ex-concelleiro delegado de turismo no anterior mandato, Xinto Guinarte, non tiña claro onte a que tipo de grupo se refería o goberno con estas medidas que veo anunciando esta semana, se aos grupos soltos ou aos que veñen, vamos, xa organizados. Claro, e se preguntaba a que se refiren. ¿Cree que nos están explicando ben o goberno esta iniciativa?
Non creo que a mensaxe completamente irresponsable. Unha das claves desa irresponsabilidade é a falta de explicación, como estaba respondendo antes. Se do que están falando é de ordear as colas para abrazar o apóstolo para entrar na catedral, pois, como digo, eso non necesita nin nota de prensa, nin rolda de prensa, nin falar de control de fluxos. É regular unha ringleira que se acumula en determinados días do ano. Pero que eso non é o que trasladaron. Simplemente hai que ler a textualidade das declaracións. Falaban de regular os fluxos de acceso a a Santiago e de limitar os grupos de persoas como están facendo en outras cidades. Incluso falábanse de números, de que sin San Sebastián, que sin Barcelona, que non sei onde, pois se limitaban os grupos a determinadas cantidades, ¿no? Ante esa noticia, pois nos claramente decimos que é unha auténtica barbaridade e ataca a esencia da nosa cidade a intención de limitar por grupos o fluxo de persoas no noso casco histórico.
Outra cuestión que quería preguntarlle, hai asociacións de veciños que solicitan e piden unha mesa entre Xunta e Concello para chegar a un acordo con mobilidade no clínico. Non sei se presidir a vostedes a mesa como...
Como pedín.
Como mediador.
No era encomendador, era outro termo.
Mediador. Pode ser o título dunha película, sí. O mediador, sí, sí. ¿No?
Bueno, pois pues é un deses problemas que siguen sin resolverse, e que neste caso, desde o meu punto de vista, o que a administración que máis propostas puxo sobre a mesa, que máis facilidades puxo sobre a mesa, e que máis, digamos, saídas dignas para todas as partes puxo sobre a mesa, pois foi a administración autonómica. Que o que está dicindo é que o Concello ten que participar tamén nunha decisión e nunha solución que lle afecta como concello implicado, non? E tamén dixen sempre que se eu fose alcalde, tivese a confianza suficiente dos veciños, se fose alcalde, eu lideraría a búsqueda desta solución e non respondería simplemente pois con ese se quere facer que o faga, que repite ademais constantemente, non? Como que se quere facer se o faga? Se eres o alcalde desta cidade e non estás de acordo con que se faga unha determinada actuación, terás que decir, non vou a permitir que no meu concello se faga esa determinada actuación. Pero bueno, o que vemos é que escapan completamente dos problemas, non queren saber absolutamente nada, e os problemas pois vanse agrandando semana a semana e mes a mes.
Foi unha semana dixo a alcaldesa que tiña boas vibracións de chegar a un acordo ca Xunta de Galicia.
Bueno, pois vaise cumplindo que o advertín, non? Que despois das eleccións autonómicas posiblemente pois baixase o nivel de belixerancia o goberno do BNG e se chegaría a un acordo. E tamén dixen, se iso é así, deberían de marcharse todos a súa casa por rirse de todos os compostelans durante 7 ou 8 meses, non? Porque o que estiveron facendo é utilizar un problema gravísimo desta cidade para apañar uns poucos de votos para Ana Pontón, que despois tampouco serviron para nada, non?
O que dixo que non mudara a súa idea, que a súa idea era, neste caso, propoñer que se fixera un parking na Plaza Carondo Cimus, pero que a idea xeral era mellorar todos os accesos ao entorno, o urbanismo do entorno do clínico, que non lle gusta a idea de que a Xunta faga un aparcamento en altura dentro do recinto porque consideran que urbanísticamente non dá para máis, pero que se a Xunta o quere facer, que o faga, que non vai a contar con cartos do Concello de Santiago, pero que sempre mantivo esa idea, que a idea era humanizar, digamos, o que é toda a zona do hospital.
Bueno, sí, que se entende que as boas vibracións eran máis para un acordo do entorno, digamos, dos accesos
e tal. Que do parking, que ela non está a favor do parking.
Que da ubicación do parking, porque aí sí que non...
Bueno, Eulín...
Que o parking é o relevante para moitos, non?
Creo que todo o mundo está falando do parking e do aparcamento e da solución de aparcadoiro nesa zona. Se a alcaldesa, como dís, dixo que hai boas vibracións nesta cuestión, creo que todo o mundo que lea esa noticia ou que a escoite está entendendo que la ten algún tipo de información para solucionar o problema da aparcadoiro no contorno do clínico, non de 4 rotondas alrededor do hospital. Quero pensar, pero bueno, non escoitei a entrevista.
Tranquilo.
Non escoitei a entrevista polo miúdo, pero bueno, unhas boas vibracións na cuestión do aparcadoiro, todo o mundo entendería nesa línea. Eu insisto, nesa parte que acabas de describir, Alberto, de se quere facer que o faga. Para min eso non é digno dun dirixente da nosa cidade. Se non estás de acordo en que se faga un aparcadoiro en altura, terás que decir que mentras sexas alcalde non se vai a facer un aparcadoiro en altura na túa cidade. Insisto que esa é a diferencia e a clave entre un líder que lidera e que está ao fronte dos problemas da cidade e de un líder que agocha a súa cabeza e que lle dá igual o que fagan outras administracións no seu concello. Non é digno dun dirixente de Santiago decir que non está de acordo cunha actuación de determinada administración, pero se quere facer que a faga. E creo que non é nin a primeira, nin a segunda vez que fai esa expresión.
Non sei, Rosa, se queres preguntarlle algo máis. Eu quería preguntarlle unha cousa. Que tal no Parlamento? Algúnha comisión especial?
Pois estamos todavía comezando, non? Coa constitución de comisións. É certo que estas comisións pois van a ter importantes alteracións no momento que si se nomean conselleiros que son deputados, pois
cambia, varía.
E por tanto teñen moito de provisionalidade, así hai que dicilo tamén porque é a realidade, non?
Vai ser conselleiro.
Bueno, xa dixen, creo que respondín sempre con total claridade esa.
Como está dicindo, que non quere decir en que comisión está, cambiando,
no.
Igual algún desa comisión pasa a ser conselleiro, digo, vai a ser conselleiro.
Sempre dixen que o meu único objetivo en política é ser...
A silla de infraestructuras vai quedar vacía.
É ser alcalde de Santiago e dai non me vou a mover porque o teño claro, non? Pero non dixen eso, dixen que as comisións nas que estou, en a que están o resto de compañeros, son públicas e son coñecidas, sí. Pero engado que teñen moito de provisionalidade. Isto pode chocar os ointes, non? Teñen moito de provisionalidade porque no momento que se configure non só o goberno cos conselleiros, senón tamén con altos cargos, a tradición dentro do partido é que se deixen esas actas de deputado. Por tanto, vai haber lógicamente importantes movimentos dentro desas comisións nas que estou actualmente con ese matiz de provisionalidade na Comisión de Consello de Contas, na Comisión de Radio Televisión Española,
de
TVG, perdón.
Si está na española.
Sí. En a Comisión de Cultura.
Son
as tres nas que estou agora.
E de conselleiro non o contempla.
Non o contemplo porque eu teño un único objetivo.
Bueno,
que ser alcalde de Santiago, por lo tanto,
por lo tanto,
pues son, como digo, postos que en principio non teñen esa compatibilidad.
Cando é a próxima semana, non a siguiente, ¿no? Cando se noma presidente o
martes é a sesión de
martes,
o martes
6,
presenta o seu programa, o xoves votase o presidente. Creo que o xoves vota,
sí.
O miércoles, ahora se faz dudar, o miércoles ou o xoves votase o presidente, sí. O sábado é a toma de posesión oficial, e posiblemente, se se sigue a tradición do anterior presidente da Xunta, o domingo daránse a coñecer os membros
do... Iba a decir unha cousa, o domingo gaiteirada, se cumple...
No,
presidente da Xunta, anterior,
a gaiteirada sería sería o sábado. A gaiteirada, claro, sería o sábado.
Claro.
O domingo, nome de conselleiros, e o lunes toma de posesión dos conselleiros.
Era para bromear. Non sei se ten previsto o presidente Alfonso Rueda agora en funcións cando saca nomeado eso, facer unha gran gaiteirada.
Sería o sábado que o día toma de... Non teño o coñecemento do protocolo dese día,
verdade. Presidente Fraga, 5.000 millóns de gaiteiros, aí se que regula alcaldesa
en algunha ocasión. Creo que en alguna ocasión Feijóo tamén fixera...
Tamén fixera. Aí está a alcaldesa para regular os fluxos turísticos de Gaiteiros.
No Obradoiro.
Sí, hai fluxos turísticos. Sí, estará aí presente.
Bueno, Obradoiro é unha praza grande.
É verdad. Creo que caberíamos todos.
Señor Berea, moitísimas gracias.
Un saúdo a todos os
oyentes. Grazas, Rosa, unha aperta.
Grazas.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología, www.doctoraalfonsín.es, en Centro Médico La Rosaleda, teléfono 656-862-565.
Análisis clínicos, Laboratorio Clínico Compostela. Extracciones a domicilio, www.laboratorioclinicocompostela.es. Calle General Pardiñas, 1012, semisótano, 981-562-462.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en Calle Madrid 3, Bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Reboiras Clínica Dental. Doctora María Dolores Reboiras López. Medicina oral, cirugía oral e implantología. Teléfono 981-887-280. clinicareboiras.com. En área comercial Montevalado. Parking cubierto gratuito.
Jacobo Torreiro Pampín, oftalmología, Avenida de Ferrol 54, primero A, Santiago de Compostela, 981-522-800.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Vamos con más cuestiones en esta mañana de jueves. Juanma Mata, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos, Alberto?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí esperando a la semana que viene, preparando toda la logística que nos toca en este evento que estamos preparando, como todos los años.
Juan Mamata es el promotor, es el padre del cuarto cross solidario en favor de la investigación de Duchenne Becker, Una tarde con Samuel, es el padre en este caso de Samuel. Él está colaborando desde hace muchísimos años con esta asociación en favor de investigación para esta enfermedad. Y llega la cuarta edición de este cross en las muchísimas iniciativas que viene haciendo durante muchísimo tiempo, precisamente por la investigación, ¿no?, de esta enfermedad. Lo presentabais esta mañana en el Ayuntamiento de Santiago, ponía antes un corte de la concejala, allí estuvo también acompañándote el presidente del Noitebra, ¿no?, Martiño Rozas, que también colabora. Y vamos por partes. Primero, ¿cuándo es la prueba? ¿El sábado?
Sábado 13.
Sábado 13, ¿no?
Sábado
este 13 que
en
viene.
El Monte de Gozo.
Bien. ¿Cómo hacemos para inscribirnos?
Pues que muy fácil. Nos metemos en www.carreirasgallegas.com y a partir de ahí nos deriva los apartados que queremos, en este caso, disfrutar, sea correr o la andaina. Entonces ya la distancia máxima del cross, en este caso son 5 kilómetros, y después según la categoría, pues va bajando un poquito el kilometraje.
Bien.
Y la andaina está para todos los públicos, uh-huh, desde los más chiquitines hasta los mayores, y
bien,
con personas con discapacidad también, con sillas de ruedas o con movilidad reducida en este caso.
Bien, hay esas dos modalidades. La idea es no dejar, ¿no?, como en ediciones anteriores, a nadie fuera que quiera participar, ¿no?
Efectivamente, el que no quiera correr puede andar, y el que no quiere hacer ninguna de esas dos puede venirse igual hasta allí y pasar una tarde agradable con nosotros. Y también tenemos la pasarela del dorsal cero abierta.
Bien.
A que el que quiera dar un donativo, pues bienvenido sea.
Porque todo lo que se recauda a través de las inscripciones va directamente a la investigación de la Duchenne y Becker, ¿no?
Correcto, exactamente.
Bien. Y hay una fila cero que no quiera participar, pues simplemente dar el donativo que considere oportuno.
También. También vamos a colocar una mesa con el merchandising de la asociación, que quiera también comprar productos, pues allí los tendremos expuestos y llevarse también un buen recuerdo de esa carrera.
Bien. Ahora explícanos, para la gente que no conozca, ¿qué es esta enfermedad, Juanma?
Pues en este caso, la que padece mi hijo, que es el Duchenne, es una enfermedad rara, una enfermedad degenerativa, es una... que causa, digamos, la pérdida de la masa muscular, porque no crea distrofina el cuerpo, y entonces lo que va es atrofiando el músculo. Y con lo consiguiente que la persona que estaba andando, en este caso era Samuel, en su momento, hasta los 8 años, después perdió la deambulación y ahora lleva ya desde los pertinentes de los 9 hasta los 20 que tiene ahora en silla de ruedas.
Porque al principio no tiene tiene tratamiento, pero no tiene solución, entiendo.
No, el tratamiento por ahora no tiene.
No tiene tampoco.
Vale. Tampoco. Uh-huh. Simplemente lo que hacemos ahora mismo, esperar a que nos hagan alguna investigación para meterlo en ensayos clínicos, y después, por ejemplo, otra parte fundamental es la fisio. Y bueno, va a fisio todas las semanas, 2 días a la semana, para evitar esas contracturas que tenga el cuerpo al estar tanto tiempo sentado o acostado.
Bien, tiene un tratamiento, digamos, físico-muscular, por decirlo de alguna forma, para su malestar, no sé si decirlo así,
claro,
¿no?
Aliviarle esas zonas de carga, bien, que está todo el día en una misma posición.
Bien, bien, bien. O sea que es colaborar, obviamente, con esta enfermedad para que se siga investigando, ¿no?, y buscar precisamente algún tipo de cura, que sería en este caso, lo ideal.
Por lo menos frenarla y después ir más adelante. Hay una manera de regenerar esos músculos, bienvenido sea. Bien. Pero en principio hay que frenar esta, porque ahora mismo no hay quien la pare, como se suele decir.
Y la otra parte, ¿cómo está Samuel? Hace un montón que no lo veo. A ti sí, tengo la fortuna de vez en cuando de verte, muy de vez en cuando, También es cierto que yo no salgo de aquí, de la radio, aquí en Salgueiriño, y algunas veces nos tenemos cruzado por aquí. ¿Cómo está Samuel, Juanma?
Pues bueno, como suelo decir, con él es el día a día. Últimamente estaba así un poquito acatarrado, pero después él pues tiene sus clases, que se ha entretenido haciendo este año impresión gráfica, ya en el ciclo del superior.
¿En dónde está? ¿Dónde está?
En el Compostela.
¿En el Compostela? Muy bien.
Y que, bueno, es lo que necesita es datos, y el disco duro le sigue funcionando, entonces...
Bien.
Pues es todo información.
Bien. Está haciendo ese ciclo. ¿Acaba este año?
No, le queda otro más.
Le queda otro más, dos años. Ciclo de 2 años.
Sí.
Y bien, ¿le gusta?
Sí, bueno, encantado.
¿Sí?
Sí, es un crack.
Pues que se vaya preparando, ¿eh?
Sí, el diseñador, digamos, que bueno, ya hizo prácticas en alguna empresa.
Sí.
Y, es que incluso los profesores, en vez de ir a 2 pasos, va a 1. Así que en vez de coger curvas, coge rectas. Y acaba mucho antes y, bueno...
Bueno,
él es así.
Bueno, fantástico, si le gusta, tiene esas habilidades, ¿no?, para desarrollar precisamente estos conocimientos, mejor.
Sí.
Mejor, ¿no? Dentro de poco ya al mercado laboral.
Hombre, es el diseñador y aparte también de videojuegos y bueno.
Bueno, pues de eso es, no sé, algo que está en auge y seguramente que hay demanda. No lo sé exactamente, él lo sabrá mejor, ¿no?
Él ya ha mirado con futuro estas cosas, entonces...
Bien.
Partido fijo.
Le gusta. Estará el sábado 13, entiendo, ¿no? En el cross,
hombre,
en la andaina.
Sí. Yo creo que también el año pasado, incluso estando mal tiempo como nos cayó, bueno, lo que nunca cae, cayó ese día, y estuvo allí, no participó, porque bueno, el problema que si coge catarro, tarda muchísimo en curar en él. Entonces estuvo allí resguardado de la lluvia y del aire. Y bueno, pero bueno, que las ediciones anteriores sí que formó parte de ese grupito de la andaina y fue en cabeza con la silla de ruedas.
¿Le sigue gustando? Te lo digo porque muchos conocemos a Samuel desde hace muchísimos años, cuando era mucho más pequeño.
Efectivamente.
Tú lo llevabas a las carreras corriendo tú y él.
Y va si el tiempo lo permite.
¿Sigue manteniendo esa misma gana, alegría y ilusión?
Este año la del Correo Gallego también, por mala suerte que nos llovió hoy un montón,
sí,
pero los anteriores estaba ahí, desde que nadie se lo... Incluso el speaker del 2022 dijo, oye, ¿qué es la primera? ¿Qué te ha parecido? Dijo, ¿cómo que la primera? Si llevo ya, no sé, ya más de 10 años corriendo.
Ya.
Y el speaker quedó flipado.
Ya desde muy pequeñito que iba siempre.
Por eso.
A Juanma es un apasionado del deporte y del atletismo.
Hay que disfrutar, hombre.
Siempre los llevabas a todas partes.
Sí, sí, claro. Y que disfrute como el que más. Desde que. Porque esté en la silla de ruedas, no va a dejar de disfrutar. Después tiene también. Otras cosas, va al cine o ve sus videojuegos y tal, pero bueno, que si puede disfrutar fuera y que la gente lo acompañe, pues muchísimo mejor.
Ya. Dentro de su movilidad reducida, ¿no? Juanma hace una vida.
Claro.
Samu hace una vida normal, es una persona normal y corriente, ¿no?
Efectivamente, hay que pues ayudarle en ciertas tareas de casa, pero bien.
Bien. ¿Cómo llevas lo de las discotecas y estas cosas?
Claro, no, eso aún no...
No.
Nada, qué va, esto...
Las fiestas, sí.
Y otras cosas que disco.
Alguna fiesta, sí, hombre.
Después algún... Bueno, sí. Si tiene amigos por ahí para salir...
Claro.
Pues tal, dan la vuelta por ahí, por los parques, por el centro comercial, así que bueno...
Ya. Ahí va teniendo una actividad normal, obviamente, como una nueva persona.
Ahí.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues todo el mundo, el sábado día 13 ya saben que tiene esta cita con el Cross Solidario a favor de la investigación Duchenne Becker, una tarde con Samuel, que hay que inscribirse, que tiene un pequeño coste de la inscripción, tanto la carrera, el cross, como la andaina, y si no, una fila cero para poder participar. Si no me falla la memoria, tú seguramente lo sabes mejor que yo, Juanma. Hace una semana o dos hubo otra carrera, otra prueba así de carácter solidario en Ribeira.
Pues puede ser.
Sí. Por un profesor del Colegio Galaxia que tiene también un hijo,
que
seguramente justo. Tú conocerás.
Sí, ¿no? Sí.
Porque no sé cuántos...
Por desgracia hay muchas enfermedades raras. Y mira, la manera de, digamos, contactar con el público y que la gente... vea lo que hay y aporte ese granito de arena. Fíjate, y con empezar una, después vienen las demás. Así que, si no fuera por el COVID, ya estaríamos en la sexta edición. Fíjate que estamos ahí la gente no se cansa de venir a la misma, aunque sea en el mismo sitio. Todo contrario, anima.
Sin ninguna duda. No sé si hay muchos casos de personas con estas enfermedades.
Pues ahora mismo...
En Galicia me refiero.
De Duchenne, pues tenemos en Galicia, que yo sepa en el registro, creo que hay entre 6 y 7.
6 y 7 casos.
Sí. En varias provincias de la comunidad autónoma.
Bien, bueno. Pues Juanma, un abrazo fuerte a Samuel, que siga así, que vaya a la carrera el sábado, día 13, que lo disfrute, y bueno, pues esperamos, lógicamente, que participe muchísima gente, que se solidarice con vosotros, repito, cross y andaina, o sea que hay las dos facetas,
y fila
cero, y esperamos, obviamente, otras iniciativas que vayáis haciendo. Juanma, gracias, como siempre.
También. Venga,
un placer, saludo. Un saludo a Samuel. Gracias. Buen día. Juanma Mata, el promotor de la prueba, el padre de Samuel, y es uno de las cabezas visibles precisamente de esta asociación Duchenne y Becker en busca de recursos económicos para que se siga, en este caso, investigando. Se presentaba esta mañana en el Ayuntamiento de Santiago. En nada cerramos el Voces por Hoy.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela. Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Clínica Concheiro, centro especializado en traumatología y cirugía ortopédica. Enteo, urbanización, Hostilos, con el doctor Gonzalo Concheiro. Teléfono 981-801-096.
Doctor Antonio de la Torre Campos, medicina interna. En doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
¿Cuál es tu comida favorita? ¿Sabes que lo que comes puede influir en tus tratamientos médicos? Tu medicación es un ingrediente a tener en cuenta en tu alimentación. Infórmate en tu farmacia de las interacciones entre tu medicación y determinados alimentos. Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Tu farmacia. Educar, informar, prevenir.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesite.
Na fin de semana, lembrámolas todas. En A Música da Tua Vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas. En Radio Voz.
Tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar,
Mercedes. Radio Voz. Con Alberto González.
En nada, llegamos a las 2 de la tarde. Vamos a seguir un ratito aquí en la radio, en este caso con los deportes, hablando de la actualidad deportiva, en este caso a nivel Galicia. Mañana volvemos, obviamente, con más historias de Compostela y el Barbanza. Hasta entonces, pasen un buen día, sean muy felices. Hasta mañana. Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive.
Stop.
Never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was.